Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Sort død af Lotte Petri, fortalt af Liselotte Krogager. Primum non nocea. Der er en forklaring. Primum non nocea indgår i den hippokratiske lægeed, betyder først og fremmest ikke at volde skade, og er en del af det lægeløfte, der stadigvæk afgives af nyuddannede læger. Del 1. Narvikbugten, april 1940. Lyden nåede ham som et øredøvende drøn af jamrende metal, der blev flået op. Han trådte vande og blev blændet af brændende oliesøer, der flød rundt i det sorte hav. Det var lidt før midnat den 13. april 1940. 13 havde altid været hans ulykkestal, og han havde mærket en ubehagelig iling, allerede da kaptajnen havde nævnt, at besætningen på destroyeren, Erich Giese, talte 313 sømænd. Tanken om, at det kunne gå galt, fik for alvor næring, da destroyeren pludselig begyndte at tabe fart for et par dage siden. Han havde sammen med sine mænd kæmpet en brav kamp i maskinrummet for at holde dampen oppe. Men skibets tophastighed på 36 knop var endegyldigt blevet reduceret til 28 knop, hvilket ville gøre det til et let offer for de britiske krigsskibe. Som et såret dyr, tænkte han. Ligesom han troede, at det ikke kunne blive værre, satte motoren ud, og et desperat forsøg på at få den startet blev iværksat. Angsten havde sat sig i hans folk som en kvælende hånd. De to engelske destroyere, Bedouin og Punjab, kredsede omkring dem som sultne ulve. Alligevel fik Erich Giese affyret flere torpedoer, der lød som om de ramte plet. Han havde standset sit arbejde med at tilse stemplerne og holdt vejret. Ville eksplosionen komme nu, eller lade vente på sig? Han forventede, at samtlige folk i maskinrummet ville miste bevidstheden ved en træfning af britiske torpedoer. Ingen troede for alvor på, at det var muligt at overleve en fuldtræffer, da alene trykbølgen inde i jernskroget ville være dræbende. Så havde en ujævn, rumlende lyd distraheret ham. Han konstaterede, at det var lykkedes at få gang i motoren, om end den lød som et rallende ekko af sig selv. Men skibet var nu i fremdrift, dog kun i lundetempo med sølle 12 knop. Han gik op på dækket for at trække lidt frisk luft. En øredøvende eksplosion, efterfulgt af en enorm trykbølge, fik alle lyde til at forsvinde. Han sank ned i et sort, koldt mørke. For oven brændte kolonier af ild, og forskellige genstande gled forbi ham og forsvandt i dybet. Han befandt sig i et ingenmandsland mellem det brændende helvede for oven og det mørke intethed under sig. Skulle han søge nedad og få det overstået? Angsten for døden fik ham til at tage nogle spjætne svømmetag, og inden længe øjnede han en mørk ø over sig, kun et kort stykke borte i det brændende hav. Hans hoved brød overfladen, og han indåndede sorte røg fra brændende olie, der føltes ætsende i lungerne. Et forkullet lig stødte ind i ham med isen først. I skæret fra flammerne genkendte han første styrmanden, hvis klassiske træk næsten var intakte, selvom det var tydeligt, at den rygende, sorte krop var blevet forkullet af den eksplosive varme. Armene rakte opad mod hinanden som en omsonst gestus mod skæbnen. Han mærkede en koncentreret lugt af brændt kød og hørte lyden af automatvåben. Han spejtede i retning af skuddene. En sort silhuet af en destroyer nærmede sig. En bølge traf ham bagfra, virvlede ham rundt, og en kraftig understrøm sugede ham nedad. Det var kun med nød og næppe, at han fik kæmpet sig tilbage mod overfladen. Det ville ikke vare længe, før han ville blive suget ned af destroyerens skrue. Motorlyden overdøvede alt, og projektører fejede hen over havoverfladen. Han råbte så højt han kunne for at få besætningens opmærksomhed. Han ville sikkert få en hæderlig behandling som krigsfange. selvom han igen overvejede alternativet med at sluge det sorte, fedtede vand og lade sig synke til bunds. Men tanken om synden og dejlige Elsie holdt ham oppe. Et hvidt lys jo ind i øjnene. Igen råbte han og viftede med armene. Kræfterne var ved at ebbe ud. Undrende lyttede han til en skudsalve og kunne høre kuglerne træffe vandet tæt ved sig. Han lod hånden glide hen over hovedet og mærkede, at øret var væk. Bayreuth. Siegfried samlede den mørkegrønne lotenfrakke omkring sit afpillede adamsæble og fæstnede det feagtige hvide hår med hatten. Han måtte have hjælp af chaufføren til at komme ud af taxaen og ind i restauranten, selvom det bød ham imod. Chaufføren stank af hvidløg, og han var ved at brække sig, da han tog ham under armen, men der var ingen vej udenom. Bentøjet var ikke, hvad det havde været. Han stirrede op mod himlen ved lyden af et skrig fra en ørn af en art og betragtede dens fejende silhuet. Den sejlede elegant af vindstrømmene, så smuk, stærk og overlegen, perfekt til lejligheden. Inde i restauranten sank han ned i en lædersofa og nikkede afmål til chaufføren, der måtte kigge langt efter drikkepenge. Han sad et øjeblik, før han åbnede frakken. Det havde været bidende koldt udenfor. Han stirrede på lommeuret og nød synet af stearinlysets skær, der spillede i guldkapslen. Den indfaldende mund fik pludselig et irriteret drag. Han hadede, når folk kom for sent. Han knipsede af tjeneren, og uden at se ham i øjnene bestilte han champagne. Et øjeblik efter så han deres kendte konturer nærme sig, og han glemte sin irritation, nikkede smilende til dem og bad dem tage plads.